dhaggeeffattoota keenya aleellaa shoror keessummaa Al-Qaayidaan bara 1998 embaasiilee Yuunaayitid Isteets kan Naayiroobiif Daar-es-Salaam irratti raawwate ilaalchise kaleessa magaalaa Naayiroobiitti sirni yaadannoo geggeeffamee ture. Namoota balaa kanaan miidhaman yaadachuudhaaf sirna geggeessame kanarratti maatiin namoonni jalaa dhumanii akkasumas immoo aangawoonni mootummaa Keeniyaaf kan Yuunaayitid Isteets argamanii turan. Galmoo Daawittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ganna 20 dura Al-Qaayidaan embaasiiwwan Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa lamarratti balaa kana kan dhaqqabsiisee ture. Balaan kun kan dhaqqabe embaasiiwwan Yuunaayitid Isteets kan Naayiroobii fi Daar-es-Salaam turan irratti yoo ta'u yeroo lubbuun namoota 250 fi darbees 1,500 kan ta'an immoo miidhaan qaamaa irra ga'ee ture. Embaasiin Yuunaayitid Isteets yeroo sii Naayiroobii ture balaa kanaan guutummaatti waan barbadaa'e fi lafa bakka dhibiitti ijaarame iddoo balaan kun ta'etti sii namoota lubbuun darbe yaadachuuf siidaan yaadannoo kaa'amee jira. Waggaa waggaanis namoota bakka kanatti miidhaan irra dhaqqabe yaadachuu fi sirni yaadannoo gaggeeffamu kaleessa yeroo 25 gaggeeffame. Sirna yaadannoo magaalaa Naayiroobiitti ta'e kanarratti maatiin namoota miidhaan irra dhaqqabe akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Miss Steet Jenopoolis obboleettii isaanii alas embaasii Yuunaayitid Isteets keessa hojjetaa turte balaa kanaan dhabani. Haga irraa madaan kun laphee isaanii keessaa akka hin banne dubbatu.
Guyyaan sun guyyaa baay'ee badaadha. Maatii keenyaaf, ijoollee isheef nama addaa turte. Warri hojjettoota embaasiillee hedduu jaallatu turan. Hanga Yoonaas yoon ishee yaadadhu mimmaantu na hudha.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudaan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteets yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddar US Ameerikaa Robert Frank Godek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittuu akka itti cimu ta'ee jedhan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy, but they had more in mind.
Naannoo shoror keessummaan itti heddummaatu keessa jiraattus Keeniyaan ammallee walabummaa dhuunfaaf bakka guddaa kenniti. Dabalataan hojii farra shoror keessummaa cimaa hojjennee diinota balaa geessisan injifannee jirra. Egereefillee warri nama shoror keessan hawaasa Keeniyaa keessa akka hin qubanneef jabaannee hojjenna. Adda addummaan sabaaf amantiin jirus seeraan akka kabajamu kajabaannee hojjennu ta'a.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudaan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteets yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddar US Ameerikaa Robert Frank Godek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittuu akka itti cimu ta'ee jedhan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy, but they had more in mind: to divide friends, to divide Kenya and the United States, to destroy civilization itself and replace it from New York.
Al-Qaeda'n yeroo yakka kana raawwatetti kaayyoo tokko qofatu hintaane sadii qaba ture. Inni duraa ajjeesuudha. Lammaffaan immoo wal nu dhabsiisuudha. Keeniyaaf Yuunaayitid Isteetsiin adda qoodu dabrees immoo qaroominaalee balleessanii dukkanaan nu haguuguuf turani. Wanti nama gaddisiisu arrallee Al-Qaayidaan gocha akkanaan dhiisne Paaris yaaga Niyoorkitti Garriisaatti Westgeetitti ammallee ajjeesuutti fufanii jiru. Wanti nuti jennu dhuguma gochaan kun nu miidhus gonkumaa harka kan laanne dhaamuu feena.
Ambaasaaddar Godek Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti hojiin shoror keessummaa akka hin babal'anneef waan irraa eegamu ni raawwattillee jedhan. Sagantaa kaleessaa kanarratti fiilmii yaadannoo namoota balaa kanaan lubbuun darbee fi miidhaman agarsiifameera. Yuunaayitid Isteets maatii namoota balaa kanaan miidhamaniif yeroos gumaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 42 kennitee turte. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.